Benvidos a Radio Torre de Lemos. Hoxe temos pois, un programa moi moi especial. Moi especial porque vamos a falar dun tema que bueno, pois, foi nova xa o ano pasado en toda Galicia e eu creo que tamén en toda España, porque dende Monforte, e neste caso Prodeme, os seus responsables deportivos, entre eles pois, Manuel Luaces, que é o que nos acompaña hoxe, pois promoveron unha liga de pádel inclusiva. Foi a primeira liga de pádel inclusiva de Galicia e eu estou por, bueno, seguro que das poucas que existen en España. E foi todo un éxito, Tuveron a colaboración de Lemos Padel, que son as instalacións que utilizan para disputar esta liga, e entre outros tamén pois, o noso gran amigo e profesor do centro Adrián de Aula 10, que tamén colabora e además xoga, que además faino bastante ben. Bueno, pois como digo, pois esta liga inclusiva fai que rapaces de Prodeme e de outros centros, rapaces con discapacidades, pois poidan competir, poidan disfrutar e, bueno, pois pasalo ben, que é do que se trata. E como xa dixemos moitas veces, o deporte integra, o deporte é integración, e realmente as administracións teñen que apostar e apoiar a este tipo de organizacións que traballan con esta xente. Bueno, pois para falarnos desto, o programa de hoxe, pois temos a Alba, que tal?
Bien.
A Sara, hola Sara.
Hola.
E tamén temos a Manuel. Vale, hola. Que son os que van levar o gran protagonismo da entrevista. E os outros protagonistas que son os nosos convidados son, por un lado, Manuel Luaces, como promotor un dos promotores desta idea. Manuel, benvido.
Hola, moi boa tarde.
E acompáñanos dous auténticos cracks, porque además practican todo tipo de deportes. Son moi futboleros, e creo que están na Liga Genuín, creo, non? Co Club Deportivo Lugo. Pedro Fonseca e Diego Fuentes, os dous boas tardes.
Hola, boas tardes.
Hola, boas
sí,
tardes.
Moi ben. Bueno, pois, amigos, pois deixo vos a vos xa o levar o peso da entrevista.
Benvenido a Radio Torre de Lemos, Manuel.
Hola, moitas grazas por convidarnos.
Como, cando e por que nace esta liga inclusiva?
Pois, a ver, esta liga inclusiva nace a raíz de que nos comezamos como unhos adestramentos de pádel. Primeiro ano íbamos os sábados pola mañá e aprendemos o reglamento do pádel, empezamos a ter contacto coa pelota, vimos que había posibilidades de xogar, porque os rapaces, a verdad, que se lle daba ben. Entón, decidimos probar a facer unha liga interna de Prodeme, con os usuarios de Prodeme, xunto con monitores e algúns voluntarios. O primeiro ano foi un éxito, eu penso que a eles gustou moito, a nós tamén, e decidimos abrir a segunda liga a outros centros. Agora participamos con máis centros de Monforte.
Quenes forman parte desta iniciativa?
Pois agora mesmo sería o centro Prodeme, colaboraría Aula 10 con dous participantes, o centro Aula 10, sobre todo, bueno, agradecer moito a Lemos Padel que nos cede instalacións a posteriori.
Como son os partidos?
Pois os partidos adaptámoslos este ano a vendo como se desarrollou o ano pasado. Adaptamos a reglamentación porque hai xente que ten máis dificultade que outra para xogar. Entón a idea é adaptar o deporte á persoa en vez de a persoa ao deporte. Entón hai xente que xoga con dous botes, outra que xoga cando tipo, hai nos que se defenden perfectamente, xogan co reglamento normal.
Por que existen esas instalacións no Lemos Padel?
Bueno, pois un poquinho por eso, porque xa como comezamos ali, nos facilitaron sempre as pistas sen ningún custe, bueno, porque os coñecemos, coñecemos aos socios, os tres socios están moi volcados co tema, e sempre nos axudan en todo o que necesitemos.
É moi apoiado este proxecto pola xente e polo concello.
Sí, é moi apoiado pola xente, temos apoio xa vos dixen, do Lemos Padel, da Federación Galega, de algunha outra institución, polo concello non, porque non, de momento non pedimos axuda ao concello, de momento entendemos que non nos fixo falta. Seguramente cando pidamos axuda, estou seguro de que ninguén se vai a negar a colaborar con este proxecto, porque é un proxecto moi interesante. Entendo que dentro do concello se traballa pola inclusión.
Bueno, pues, vou meter un pouquiño de baza antes de que continuemos, porque vamos, temos eles tamén de protagonistas. Bueno, pois pues, tanto a Pedro como a Diego, bueno, comentainos un pouquiño como está sendo esa experiencia, como foi o ano pasado, como está sendo esa. A ver, containos.
Bueno, esta experiencia, bueno, el año pasado estuvo bien, tal, lo pasamos bien todos, pero esta experiencia nueva que hay, pues es más, pues más diversión, más grupos de chicos y lo pasamos mejor.
¿Practicáis distintos tipos de deportes? Porque sé que sois futbolistas, baloncesto, atletismo, etcétera, etcétera. ¿Qué os aporta el pádel? ¿Por qué os gusta jugar al pádel?
Pues el año pasado nos propuso Luaces hacer un deporte nuevo, el pádel, y entonces fuimos unos cuantos al pabellón y estuvimos ahí entrenando bastante y después dijimos que nos estaba gustando y queríamos participar más adelante y hacer una actividad nueva.
Es un deporte diferente.
Bueno, sí, es un deporte diferente, porque además del pádel también jugamos al fútbol, al baloncesto, natación, pero sí que es un deporte diferente.
Aparte, Diego, por ejemplo, xa xugou a tenis, notase que el ten destreza neste deporte, nos deportes de raqueta, por exemplo, ¿verdad?
Sí, eso sí que es verdad, sí.
Y supoño que este tipo de deportes, a ver, ainda que facedes equipo, evidentemente, pero a diferencia dos deportes colectivos, aquí posiblemente igual hai máis responsabilidade e dependes máis un poquinho do teu rendimento, resultado final, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Sí, sí. Y sentiste cómodo en ese aspecto.
Sí.
Y o compañero que practica tamén fútbol, que hai máis presión, xugar con Lugo ou xugar aquí no Lemos Pádel nesta liga?
A ver, é moi diferente, porque en el Lemos Pádel a uno empezamos a competir contra outra gente e de momento estamos competindo con los compañeros del centro e nos está gustando. Y aparte, a jugar con el Lugo es diferente, porque aí hay normas distintas, pero bueno, hay que hacer lo que podemos y pasarlo bien.
Oye, preguntamos una cosa. ¿O míster es muy exigente?
No.
Di la verdad, ainda que esté aquí no nos escoita.
No.
¿Qué vos aporta, Manuel? ¿Qué vos aporta?
Pues Manuel nos aporta que aprendamos mejor, que lo pasemos bien y que disfrutamos del padre.
Es como un payo, como un irmão, ¿verdad?
Sí.
Gran calidad humana, e disso digo, e teño que dicirlo así, porque este home, hai anos, cando un te tuvo a oportunidade de facer uns pinitos na televisión, moito falaba deste home. Eu creo que hasta non me acordo xa, pois co seu director deportivos daquela, con Chao, me parece, non? Que, pois, alguna partida daquelas de, como se chama, de squash, tiñamos transmitido, que ben lle pegaba os squash, notase. Vistes algún partido dele xugando os squash? Nunca o vistes, non?
No.
Bueno, pues vamos a decir ahora no novo este gimnasio, que abrir un novo, vamos a levar un día que por favor una exhibición, porque esto es la creme de la creme. Borja Golán ha hablado de este hombre, nada, ¿eh? Sí. Bueno, pues seguimos entonces las preguntas.
¿Qué tal fue la primera temporada?
Pues eso, pues lo que falábamos antes, muy positivo. Creo que les, o sea, que nos gustó a todos moito a experiencia. Y xa digo outra vez o mesmo, que a raíz disso pois decidimos abrirlo a outras posibilidades, a outra xente, tamén tivo máis aceptación. Seguimos, como sigue funcionando ben, creemos que vamos a intentar seguir abrindo a máis xente que se queira notar.
Hai moita diferenza de participantes entre a primeira tempada e a que vai a acontecer?
Pois sí, bueno, a verdad que medramos un número de participantes, tanto voluntarios e monitores como en participantes, como en usuarios. Así que hoxe por hoxe creo que estamos 14 parellas. Sí, moi ben. Aumentou incluso xente do propio centro Prodeme e de outros centros de fora, como xa falo.
Como encaran os rapaces con discapacidade esta liga e como viven este deporte?
Pois como calquera outro que lle gusta competir. Aparte hai competición, vense puntos interesantes, eso, adaptar as reglas a diferentes capacidades, pois fanse os partidos sempre máis igualados. Aparte, despois as parellas facémolas un pouquiño que para que vayan en, para que se compensen, entón saen partidos moi, saen partidos moi igualados, entón entendo que viven como, como calquera persona que queren gañar, pero sobre todo disfrutar. Ao final de cada partido non se lle pregunta como quedaron, pregúntaselle que tal o pasaron.
Que importancia ten o deporte na inclusión?
Pois a min é que, aparte, claro, son das dúas cousas que máis me gustan, deporte e inclusión. Entón, para min é que ten unha importancia moi especial que te, tú poidas disfrutar dun ocio nun ambiente normalizado, como calquera outra persona que vai xugar a liga despois de traballar, pois vai xugar o teu partido de liga. Entón, eso, facer o máis normal posible a vida das persoas, pois entendo que é moi importante, xa, eso, a través do deporte a miña devoción. E, pero bueno, entendo que outra, pois, fan outro tipo de actividades de ocio que tamén, como por exemplo, temos un grupo de teatro que fan obras de teatro, temos algún usuario participando nunha batucada, Pedro tamén participa no Quixós, por exemplo, sexa que intentamos que a inclusión sexa plena, a través do no ámbito laboral, deportivo, de ocio, en todos os ámbitos.
Considera que as administracións apoian suficientemente este tipo de iniciativa?
Pois penso que nunca nadie lle vai dicir que non a algunha iniciativa deste tipo. Nunca recibimos unha negativa por resposta. Esperemos que siga sendo así, porque entendo que é sempre positivo.
Que importancia ten a unha vez neste proxecto?
Pois moita, porque Adrián é un gran profesional, apórtanos moitísimo dos seus coñecementos. Empezou sendo voluntario, participando como deportista voluntario, e a raíz disso viu que podía había xente no seu centro, bueno, en aula 10, que podía participar, xente máis maior, porque son de minoridade, pero xa hai usuarios que teñen eso, pois ao mellor 18 ou 20 anos, como Pedro e Hugo. Entón decidiu apostar porque participasen, a verdade que foi un éxito a súa idea.
Que duración ten a liga?
Pois vai depender, porque nós temos eso, pois 13 xornadas, e van, por exemplo, estas dúas últimas anteriores, que solemos xugar os sábados pola mañá, non se puido xugar, debido a que, pois, ou foron xugar un partido de Lugo Genuíne a Coruña. Entón vai depender do calendario que teñamos. En principio, antes de xuño teremos pensado acabar.
Que premios se entregarán?
Pois ainda non o temos claro de todo, pero seguramente eso, pois, co que falaba, se falará con as diferentes administracións, e seguro que cada un aportará, ben sexa trofeos ou algún material deportivo, e intentaremos que haya premios para todo o mundo.
Prodeme,
pola participación, non pola competición.
Prodeme destaca pola súa vertente deportiva. Díganos cantos deportes teñen, cantos rapaces compiten.
Pois casi me van a axudar eles, que sabrán mellor que a min. Eu conto, por exemplo, baloncesto, que máis, a ver.
Baloncesto, pádel, fútbol, natación,
atletismo.
Pedro fai moi ben a túa prova favorita, galé.
El deporte favorito es el piragüismo.
No, pero digo a tua prova favorita de atletismo, que faz moi ben sempre.
Salto de altura.
Salto de altura, o sea, estilo Saleta Fernández. Sí.
No, salto de altura, no, me equivoco, salto de longitud.
Ah, salto de longitud, sí, sí,
sí. De feito, total, creo que en algún nacional ganou unha medalla de ouro, non? Sí.
Y hace tiempo en Castellón.
Muy ben, fantástico.
¿Dende qué ideas
Idades. Uh-huh.
Podes empezar a competir, e ata que idade?
Pois dende, eu creo que a partir dos 17, que cando poden entrar no centro xa se pode empezar a competir. E as idades, non hai idade para rematar, ou seja, ata que tipo ides facer determinadas probas. Aparte, as, por exemplo, en especial olímpico, nas competicións que imos, fanse grupos por idades ou por marcas máis que por idades, non? Dependendo, tú compites cos das túas capacidades ou das túas marcas.
Ven xente de outros concellos a participar?
De momento penso que non. Penso que a xente que estamos participando na Liga Inclusiva somos todos ou residimos todos en Monforte. Pero se viñera alguén de onde quixera vir, benvido sexa.
Ves melloras nos nenos ao participar este deporte?
Veixo moitas melloras, sí, sí. A verdade é que do primeiro ano que empezamos a adestrar a este, mellorouse, todo o mundo mellorou, ademais. Xente que, claro, que mellorou máis, porque o mellor empezaron desde máis abaixo, pero sí que todo o mundo mellorou. De feito, vese a mellora incluso avanzando a liga. De primeiros partidos de liga, os que estamos xogando agora, subiu o nivel.
Sí. Bueno, pois mira, que temos aquí dous deportistas de nivel, e tamén participades no equipo no Lugo Genuíno, os dous, non?
Sí, sí.
Bueno, e como vai esa liga? A ver, como vades na competición?
Pues vamos, en la clasificación vamos casi de por abajo de 23, 24. Y en Coruña, en la sede de Coruña de marzo, jugamos contra el Deport, contra el
Racing de Ferrol.
Racing de Ferrol y Valladolid.
E cal é un pouquinho o objetivo? Evidentemente non falamos de competición, falamos de diversión e demás. Pero que sensación o poder competir ca camisola do Lugo nunha liga como esta?
Pues a mí me parece que por la camiseta de Lugo nos parece como si estuviéramos en casa, y somos un equipo, somos familia, y ayudarnos de unos a otros y mejorar el fútbol.
Por certo, seguides evidentemente a trayectoria do primeiro equipo do Lugo, foste ver varios partidos, entendo, sí, non? Sí. Bueno, que me decides? A ver, eso, que vos parece a trayectoria deste Lugo? Mellorable, non?
Sí, mellorable.
Tiñades o soño de que este Lugo pudera ascender?
Sí.
Sí.
Sí, non?
Sí.
Bueno, pero non está indo a temporada ben. Ahora xa estamos xa prácticamente nas últimas 10 xornadas. Isto está casi visto para a sentencia, non?
Rezaremos que Lugo no pierdan los últimos partidos y que estén en esa posición para que el año que viene mejoren y que suban para donde tenían que estar, en segunda.
En segunda. Fuisteis a ver varios partidos ya, ¿no?
Sí.
Sí, claro, fue un partido así que más vos gustó dos que fuisteis a ver.
La de la Copa del Rey.
Y aquí ese partido para vos disfrutaste un mogollón, ¿no? Sí. Además fue uno de los mejores partidos que fijé en esta temporada, de esta tempada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a verdade é que é un placer tervos aquí. Eu a verdade, e os meus nosos alumnos, os nosos redactores, pues, verdade, chicas, que vos parece esta chicas e chico, que vos parece esta labor que fan tanto Manuel con estes rapaces no deporte? Que vos parece?
Ben.
Ben. Gustou vos a experiencia de poder entrevistalos?
Sí.
Bueno, pues se vos parece un sábado que podamos ímolos ver alí. Que vos parece?
Vale.
Aparte, este ano temos como novidade que despois de cada xornada tomamos unos pinchos ali, verdad? Levamos a merenda e...
Bueno, socializar.
Sempre algo positivo.
Claro que é positivo. Bueno, pois nada, Manuel, tanto a Manuel como a Pedro e a Diego, gracias por acompañar e atender pois a petición dos nosos rapaces de Alba, de Sara e Manuel, que tiñan moito interese en que estuvera de hoxe connosco. E a verdade é que, bueno, seguiremos falando, seguiremos publicitando, outro día virán pois outros rapaces, para seguir falando desa gran labor que fai Prodeme e na persoa neste caso, como son moitas personas, xa o sei, porque Manuel é unha persona que lle gusta pois destacar evidentemente ese traballo colectivo, non? Pero bueno, ese traballo colectivo que hoxe está representado en Manuel Luaces, un gran técnico e unha persona dunha gran calidade humana. O gallá todos os clubes poderán ter personas como el, verdad, chicos?
Sí.
Sí, non o cambiades por ninguén,
no,
verdad?
No.
Que non se lle ocurra a nadie cesalo, non? Non.
Intentaremos portarnos ben para que non pases.
Bueno, pois pues, os tres, gracias por acompañarnos. Chicas, chico, gracias tamén. E la semana que viene máis. Gracias por acompañarnos e seguiremos dando voz e promocionando pues, ese traballo que facedes.
Gracias a vosotros.
Vale, muchas gracias. Gran labor que facedes aquí, ¿eh?